ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Про перші події Україні і світі готова розповісти «Ранкова свобода» в студії Ірина Гнатишин. Всім доброго ранку. На початку коротко про головне. У Мінську сьогодні заплановані переговори з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
Цей мінський формат був безперспективним з самого початку. Тобто він дозволив, можливо, зробити якийсь крок до деескалації, але він жодним чином не вирішує суті цього конфлікту.
Одразу два засідання у справі Савченко відбудуться у Москві. Сполучені Штати закликають звільнити українську льотчицю.
We call on Russia to release Nadia Savchenko.
Ми закликаємо Росію звільнити Савченко і всіх інших заручників, яких утримують у Росії, негайно.
Чи може воїн-переможець бути покараним вигнанням із батьківщини?
Офіцери кримські татари вимагали пояснити, чому їхні сім'ї вислали, а їх людей 200-250 посадили на автобуси, вивезли під Карасу-базар і розстріляли.
Анонси окреслили. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. У літака, який евакуює українців і громадян кількох інших країн із Непалу, при посадці в Делі пробилося колесо, повідомляє «Українська правда». Попри інцидент, при посадці ніхто не постраждав, зараз екіпаж замінює колесо, проте поки невідомо, коли літак вирушить в Україну, йдеться у повідомленні. Увечері 5 травня літак Іл-76 Міністерства оборони України прийняв пасажирів на борт і вилетів до Києва. Борт мав зробити технічну зупинку по дорозі в Україну у Делі або Баку для дозаправки і відпочинку екіпажу. Якщо Росія не дотримуватиметься режиму повного припинення вогню і не поверне Крим, Євросоюз має активізувати санкції та розглянути можливість надання Україні оборонного озброєння. Про це йдеться у проєкті резолюції, схваленому Комітетом Європарламенту із закордонних справ. Повернення Криму є дуже важливим для довгострокової співпраці Євросоюзу з Росією, йдеться в резолюції. Депутати висловили занепокоєння переслідуванням кримських татар на півострові, яке почалося після окупації Криму, а також занепокоєння через тиск Росії на східному кордоні ЄС. Ця резолюція, яка є політичною заявою, буде поставлена на голосування Європарламенту на сесії у червні. Український уряд вніс зміни до розпорядження про затвердження переліку непідконтрольних, а також прифронтових населених пунктів у зоні АТО. Таке рішення Кабмін ухвалив у вівторок 5 травня. До міст обласного значення непідконтрольних українській владі внесли Донецьк, Горлівку, Дебальцеве, Докучаєвське, Єнакієве, Жданівку, Кіровське, Макіївку, Сніжне, Торез, Харцизьк і Шахтарськ. У Луганській області це міста обласного значення Луганськ, Алчевськ, Антрацит, Брянка, Кіровськ, Красний Луч, Краснодон, Первомайськ, Ровеньки, Свердловськ і Стаханов. Документ також затверджує список населених пунктів, розміщених на лінії зіткнення. МЗС України обурене рішенням слідчого комітету Росії продовжити терміни попереднього слідства у справі української льотчиці Надії Савченко ще на півроку. Такий крок російської влади виходить за елементарні межі моралі, гуманності та справедливості. Він є черговим свідченням відсутності будь-яких доказів на підтвердження абсурдних та безпідставних звинувачень проти Надії, йдеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства. 5 травня у Росії продовжили термін слідства у справі Надії Савченко на 6 місяців до 13 листопада 2015 року. США висловили занепокоєння такими діями Росії. У вівторок 5 травня держсекретар США Джон Керрі і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обговорили деякі аспекти ситуації на Донбасі, повідомила прес-служба російського МЗС. Керівники зовнішньополітичних відомств також дискутували про врегулювання в Сирії та Ємені та окремі питання двосторонніх відносин. Ініціатором розмови виступила американська сторона, повідомляють у МЗС Росії. Американське зовнішньополітичне відомство наразі не повідомляло про цю розмову. Американські військовослужбовці візьмуть участь у святкуванні Дня Перемоги у білоруському Мінську, повідомляють у Міноборони Білорусі. Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що поїде до Москви для участі у відзначенні 70-ї річниці завершення Другої світової війни у Європі 7 та 8 травня, але не братиме участі у параді до Дня Перемоги, який має відбутися там 9 травня. 9 травня він буде на параді у Мінську.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті радіосвобода.орг.
Сьогодні у Мінську відбудеться зустріч тристоронньої контактної групи із мирного врегулювання на Донбасі. Очікується, що представники України, Росії і ОБСЄ обговорюватимуть із представниками сепаратистів роботу підгруп, які мають працювати над виконанням мінських домовленостей. Українські експерти скептично налаштовані щодо перспектив цих переговорів, однак зазначають, що найближчими днями не очікують ескалації конфлікту на Донбасі.
Основною метою зустрічі має стати запуск роботи підгруп з питань безпеки, а також з політичних, економічних та гуманітарних складових мінських домовленостей. Координаторами цих підгруп стануть представники ОБСЄ. Про це повідомила Дарія Оліфер, речниця екс-президента Леоніда Кучми, який представляє в тристоронній групі Україну. Напередодні представники так званих Донецької та Луганської республік підтвердили, що отримали запрошення на зустріч. Зокрема, Донецьке агентство новин із посиланням на речника угрупування ДНР Дениса Пушиліна повідомляє, що на переговорах йтиметься про відновлення інфраструктури та проблеми переміщених осіб. Напередодні переговорів новим представником Москви в тристоронній групі став Азамат Кульмухаметов, колишній російський посол у Сирії, де кілька років триває громадянська війна. Між тим, опитання Радіо Свобода експерти скептично налаштовані щодо перспектив чергового раунду мінських переговорів. Адже переговори у такому форматі не можуть забезпечити розв'язання конфлікту, вважає експерт з питань безпеки Центру імені Разумкова Олексій Мельник.
Цей мінський формат був безперспективним з самого початку. Тобто він дозволив, можливо, зробити якийсь крок до деескалації бойових, дозволив прискорити звільнення військовополонених, але він жодним чином не вирішує суті цього конфлікту.
За умов, коли сепаратисти повністю підконтрольні Кремлеві, переговори із ними можуть призвести хіба що до ситуативних короткотривалих домовленостей.
Наскільки високими є шанси на результативність зустрічі контактної групи в Мінську, про це детальніше поговоримо трохи далі в «Ранковій свободі».
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 29 05.
Напередодні розгляду в російському суді одразу двох справ щодо народного депутата Надії Савченко з закликом негайно звільнити її, вкотре звернулись Сполучені Штати Америки. Сьогодні Басманний суд Москви має провести одразу два засідання в справах Савченко. Перше – щодо скарги адвокатів українки на відмову слідства відпустити її як делегата ПАРЄ на сесію, і щодо прохання слідства продовжити термін її арешту ще на півроку. Тему продовжує Сергій Драчук.
Сполучені Штати Америки знову висловили глибоке занепокоєння щодо утримання в Росії під вартою народного депутата України Надії Савченко. Як заявив речник Державного департаменту США Джеф Радке, те, що вона є членом парламенту, робить справу унікальною. Ми закликаємо Росію звільнити Савченко і всіх інших заручників, яких утримують у Росії, негайно. Це зобов'язання Росія взяла на себе, коли підписала Мінську домовленість у вересні минулого року і ще раз 12 лютого цього року, коли вона підписала план втілення Мінської домовленості, сказав речник і додав: ми глибоко занепокоєні бездушним і разючим продовженням у Росії на 6 місяців терміну утримання під вартою члена парламенту Надії Савченко. Так сказав Джеф Радке у вівторок 5 травня, і в цьому він помилився. Того дня в Росії на півроку до 13 листопада продовжили термін слідства у справі Надії Савченко, повідомили її адвокати. Цей крок відразу викликав обурення Міністерства закордонних справ України. Він, мовиться в заяві МЗС, виходить за елементарні межі моралі, гуманності та справедливості. І свідчить, що Росія не готова виконувати взяті на себе зобов'язання за мінськими домовленостями. А продовження терміну утримання Надії Савченко під досудовим арештом, чого теж домагається російське слідство, будуть розглядати сьогодні. Слідчий комітет Росії хоче продовжити і його ще на півроку, теж до 13 листопада. Нині чинний термін арешту до 13 травня. Один із адвокатів українки Микола Полозов назвав призначення цього засідання Басманного суду Москви раптовим. Як написав він у Твіттері, це реакція російської влади на заклик провести 11 травня, в день народження Надії Савченко, глобальну акцію на її підтримку із вимогою звільнити її. А інший адвокат Марк Фейгін, жахнувшись двом судам щодо Савченко в один день, зі свого боку заявив у Твіттері про дії російської влади. Висновок такий: вони бояться і квапляться. Засідання мають відбутися з відступом у 3 години. Раніше, на середу 6 травня, в цьому ж суді вже було призначене інше слухання щодо Савченко. Це скарга її захисту, що українського парламентаря, делегата Парламентської асамблеї Ради Європи, не відпускають на сесії асамблеї. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Крізь призму анексії Криму Європейський Союз має вибудувати стратегію власної оборони і своїх подальших відносин з Росією. Так вважає румунський євродепутат Віктор Буштінаро. Серед європейських політиків, напевне, саме він є найпалкішим критиком нинішнього перетворення Криму на російську надпотужну військову базу. Із румунським євродепутатом в Брюсселі спілкувався наш кореспондент Віталій Єреміця.
Після незаконного приєднання Криму до Росії Євросоюз та НАТО з тривогою спостерігають за розгортанням на півострові воєнних баз Росії з тактичним наступальним озброєнням. Це змінило всю військово-стратегічну ситуацію в басейні Чорного моря, і напередодні Комітет Європарламенту із закордонних справ ухвалив із цього приводу свій проект резолюції. Що цей документ має на меті?
Меседжем цієї резолюції є донесення правди. Правди про сьогоднішню Росію, про те, що чинить Путін, які ризики криються за його намірами прокласти сухопутний коридор до Одеси, а потім до Придністров'я. Про додаткові виклики, що все це несе безпеці центральноєвропейських держав та зрештою усьому ЄС і НАТО. Тому якщо ми хочемо владнати із московським викликом усі європейські безпеці, то Євросоюзові і НАТО слід співпрацювати. Європейська співдружність повинна відкласти свою наївність та ідеалізм у стосунках із Росією. Треба говорити і про постачання російського газу через призму безпеки. Нарешті також важливо справді розпочати разом із НАТО шукати спосіб протистояння загрозі з боку Росії. Зміцнення європейського та натовського потенціалу оборони – це фундаментальна необхідність. Минулого тижня прем'єр-міністр моєї країни Румунії Віктор Понта у Страсбурзі нам заявив, те, що діється з Кримом – це загроза безпеці Румунії, адже тривалість польоту з Криму до Бухареста 15 хвилин, а до Софії 25 хвилин. Це не жарти, а Євросоюз мусить нарешті реально подивитися на свої відносини з Росією, навіть у бізнесі. Парадигма цих стосунків повністю змінилася.
Як ви з огляду на це сприймаєте ідею створення Збройних сил Євросоюзу?
Дискусії щодо армії та сил оборони ЄС ідуть, але, по-перше, розробка планів та її створення триватимуть надто довго. По-друге, якщо хочемо бути серйозними та щоб до нас так само відносилися наші російські друзі, ЄС повинен діяти як одне ціле з НАТО, доповнюючи одне одного та координуючи дії. Ми маємо усунути кожен ризик дублювання чи марнотратства ресурсів. НАТО має покривати сфери, де ЄС своїми силами не може дати собі ради у сенсі безпеки.
А як ви гадаєте, які шанси в Україні одного дня знову побачити Крим у своєму складі?
Можливість повернути Крим за існуючого політичного курсу, риторики та поведінки Росії нереальна. Тому ЄС, НАТО і такі стратегічні партнери, як США, повинні, дотримуючись міжнародного закону, не визнавати окупації Криму та вимагати від Росії його повернення законному власнику українській державі. І у цьому не може бути жодних компромісів, бо навіть невеличка поступка може свідчити, що ми, мовляв, якось одного дня можемо з цим змиритися. Навіть те, що Росія не дотримується Мінських угод, свідчить про її істинні наміри. Ми не можемо погодитися з тим, що велика країна армією окупує іншу та відрізає величезний шмат територій незалежної, визнаної світом держави. При цьому, грубо переступаючи через міжнародне право та власноруч підписаний Будапештський меморандум. Не можна забути, що саме міжнародним правом охороняється цілісність території кожної країни світу.
Це був румунський євродепутат Віктор Буштінаро. На долю кримського татарина Решата Садреддінова випало майже все. Вийти живим з пекла війни, дійти із радянської армії до Берліна, пізніше переконатися на власні очі, як влада, яка покликала його на передову лінію фронту, водночас позбавила батьківщини і прирекла на смерть його родину. Сьогодні він знову живе на рідній землі, але чи відчуває себе вдома? Про це наш наступний сюжет. 93-річний полковник Садридінов каже, що й уявити собі не міг, що на власні очі зможе побачити підготовку до 70-ї річниці перемоги. У 20 років його хлопця, який мріяв бути вчителем рідної кримсько-татарської мови, у 1941 році забрали до Севастопольського зенітно-артилерійського училища, а за 6 місяців підготовки новоспечених командирів відправили на фронт. Після однієї з найзапекліших битв Другої світової, відомої як Курська дуга, з 74 чоловік особового складу батареї під командуванням Садриддінова у живих залишилося 15 чоловік, яких вдалося вивести з тилу ворога. За проявлену мужність бійців батареї представляють до бойової нагороди усіх, крім командира.
Мене представили до ордену бойового червоного прапора, і коли прийшла відповідь, всі мої солдати і офіцери отримали нагороди, а для мене нічого немає. Я поцікавився у начальника штабу полку, в чому справа, а він мені каже, ваш нагородний лист не схвалений фронтом. Хіба ви не знаєте, що всіх кримських татар в травні вислали з Криму? Тільки тоді я дізнався, що кримських татар депортували.
Після капітуляції Німеччини підрозділи, в яких знаходився Садриддінов, перекинули до Австрії. Тоді й вдалося отримати звільнення, щоб поїхати додому, до Сімферополя. Те, що він побачив там, вразило. Ніде немає жодного кримського татарина. З опалу він попрямував до будівлі НКВД, одягнений у форму, з орденами, медалями, з нагородним ТТ.
Підходить до мене якийсь чоловік і каже, такі як ви, офіцери кримські татари, приїжджали 2 місяці тому, вимагали пояснити, чому їхні сім'ї вислали. А їх людей 200-250 посадили на автобуси, вивезли під Карасу базар і розстріляли під Білою скелею.
Карасу базар є як Біла скала, і там розстріляли.
За 3 дні Решат Садриддінов з'ясував, що його рідні перебувають в Узбекистані в місті Бекабад. Приїхавши туди, він знайшов їх у землянках, голодних та хворих.
Наш народ був ужаснішим состоянням.
Народ жив у жахливих умовах. У цих землянках до цього тримали полонених німців. Полонених перевели в кращі умови, а замість них розмістили прибулих кримських татар. Серед місцевих узбеків була проведена велика пропагандистська робота. Їм казали, що до них везуть зрадників, з ними треба поводитися як з ворогами народу. Кожен день вмирало багато людей.
Майже 25 років тому Решат Садриддінов разом з родиною повернувся до Криму. Багато років є заступником голови Бахчисарайської ради ветеранів війни. У його сім'ї 3 дітей, 5 онуків і 10 правнуків. Нещодавно 93-річний ветеран поставив свій підпис під листом ветеранів кримських татар до президента Росії Путіна з проханням відновити мовлення єдиного кримсько-татарського телеканалу АТР. Ми не знаємо, як пояснити своїм онукам, чому вони більше не можуть дивитися програми кримсько-татарською мовою. Зокрема, написали ветерани кримські татари.
Це була розповідь про кримського татарина, ветерана Другої світової війни Решата Садриддінова.
Захищали свій дім в Україні люди різних національностей. Про що думали вони тоді, як згадували 6 років війни? Свідоцтво українців про Другу світову.
А ветеран Другої світової війни Іван Залужний втратив на Донбасі онука. Ціною власного життя хлопець врятував 50 побратимів. Тепер дідусь, кавалера 2 бойових орденів, ніяк не може зрозуміти, чому російська пропаганда охрестила українців фашистами. Та як можуть воювати між собою народи, які разом пройшли Другу світову? Іван Залужний закликає росіян прозріти. Спілкувалися з ним Євгенія Назарова.
Я хотів би, щоб щоб мене слышали голос ветеранів Великої Отечественної війни, Росії, мої друзі, мої побратими. В конце концов, обратиться совет Путіну. Що ж ти делаєш? Що тебе мало? Ви Крим взяли? Мало. Що тобі що? Донецьк нужен? Луганськ нужен? Вся Україна нужен? Мало.
З такими словами проведжав останній шлях свого онука ветеран Другої світової Іван Залужний. Названий на честь дідуся Іван Гутнік Залужний загинув під Амвросіївкою Донецької області. 24 роки. Доброволець. Лейтенант Національної гвардії. Ветеранові навіть сьогодні важко прийняти те, що народи, які називали себе братніми, нині воюють.
Ми розчитували, ми чекаємо 70 років, от буквально 20 років, будемо вивчати 70-летие Победи. А ви в 69-му вже напали на нашу землю. Як же так? Наша страна Украина, единственная в мире, отказалась от ядерного оружия, и подписи есть же там и Америка, и Англия, и Россия. И вот Россия как раз, куда назад, брат, напала и не выполняет свое обещание.
Ветеран добре знає ціну війни. Служив у лавах 14-го гірсько-стрілкового Кавказького полку. Був під Сталінградом. Брав участь у військових діях на Далекому Сході. Іван Залужний постійно закликає до миру. Прохає бойових побратимів донести до керівництва сусідньої країни свої слова.
Я не виню рядових. Це один діло, диктатор. Це хто? Це Путін. І його окружаючі послали вас. Обращайтесь, пишіть обращення всю. Та прекратіть же, кому ж ця війна потрібна? Війна нікому, а це горе.
Любити рідну землю навчив онука Іван Залужний. Це казав і каже на усіх зустрічах з молоддю.
Наша молодь сучасна – це настоящі патріоти. Я не хочу сказати, що тільки мій внук і так далі. Сотні таких ребят є. Може, там хтось десь є. А в основні готові захищати нашу роду. І тому ми не можемо віддати все. Ребятам я говорю там, о том, что будешь жить в Украине, есть по-украински стихотворение такое. Будет жить Украина, хоть и слезы и горе, ты завжди у нас едина, от Карпат до моря.
Евгения Назарова, Олена Кричковська, Запоріжжя. Ми разом.
7:29 у Києві. Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою. В другій частині програми йтиметься про таке. У Мінську сьогодні розпочинаються переговори з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
Цей мінський формат був безперспективним з самого початку. Тобто він дозволив, можливо, зробити якийсь крок до деескалації. Він жодним чином не вирішує суті цього конфлікту.
Чеські митці хочуть подарувати свого президента Путіну.
Ми вирішили вам, найвищому представникові Російської Федерації, передати в дар найвищого представника Чеської Республіки. Віримо, що цей унікальний дар із рук чеського народу ви залишите собі.
Погортаємо також сторінки української преси.
Для Росії раціональніше продовжувати конфлікт низької інтенсивності, виснажувати Україну і при цьому перекладати на неї фінансову відповідальність за окуповані території.
Але про це трохи згодом, після новин.
Постійний представник України в ООН Юрій Сергєєв закликав міжнародну спільноту не заплющувати очі на спроби Росії наблизити людство до нової світової війни, яка може стати останньою. Про це він заявив у вівторок, 5 травня, на засіданні Генеральної асамблеї ООН, присвяченому вшануванню пам'яті жертв Другої світової війни. Ті, кого ми вважали друзями та союзниками, з ким боролися проти фашизму, принесли смерть і хаос у нашу домівку, наводить у Твіттері слова зі свого виступу посол Сергєєв. Без неймовірних людських жертв та внеску України ми не вибороли б ніколи велику перемогу над фашизмом, наголосив представник України і додав, що окремі країни не засвоїли уроки історії і далі штучно роздмухують вогнище війни та сіють насильство. Кінець цитати. Україна та Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі зброєю та особовим складом. Москва заперечує ці звинувачення, кажучи, що на сході України воюють добровольці. США, Євросоюз та ряд інших країн запровадили проти Росії санкції через анексію Криму і роль Москви у конфлікті на Донбасі. Якщо Росія не дотримуватиметься режиму повного припинення вогню і не поверне Крим, ЄС має активізувати санкції та розглянути можливість надання Україні оборонного озброєння. Про це йдеться у проєкті резолюції, схваленому Комітетом Європарламенту із закордонних справ. Депутати висловили занепокоєння переслідуванням кримських татар на півострові, яке почалося після окупації Криму, а також стурбованість через тиск Росії на східному кордоні ЄС. Ця резолюція, яка є політичною заявою, буде поставлена на голосування Європарламенту на сесії у червні. МЗС України обурене рішенням слідчого комітету Росії продовжити терміни попереднього слідства у справі української льотчиці Надії Савченко. Такий крок російської влади виходить за елементарні межі моралі, гуманності та справедливості. Він є черговим свідченням відсутності будь-яких доказів на підтвердження абсурдних та безпідставних звинувачень проти Надії, йдеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства. 5 травня у Росії продовжили термін слідства у справі Надії Савченко на 6 місяців – до 13 листопада 2015 року. США висловили занепокоєння такими діями Росії. У літака, який евакуює українців і громадян кількох інших країн із Непалу, при посадці в Делі пробилося колесо, повідомляє «Українська правда». Попри інцидент, при посадці ніхто не постраждав. Зараз екіпаж замінює колесо, проте поки невідомо, коли літак вирушить в Україну, йдеться у цьому повідомленні. Увечері 5 травня літак Іл-76 Міністерства оборони України прийняв пасажирів на борт і вилетів до Києва. Літак мав зробити технічну зупинку по дорозі в Україну у Делі або Баку для дозаправки і відпочинку екіпажу. Чеський президент Мілош Земан 9 травня у Москві зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомив речник Земана Єржі Овчачек. Зустріч мала б тривати десь годину, і її головною темою будуть економічні питання, сказав Овчачек в інтерв'ю чеському виданню «Деннік». Овчачек каже, що якщо Земана запитають, то він готовий висловити свою думку щодо подій в Україні. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі».
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Україна збільшила обсяг газу в підземних сховищах на 1 мільярд кубометрів. Також уряд збільшив закупівлю російського блакитного палива. В Міненерго запевняють, що Україна накопичить газ на наступну зиму протягом 3 місяців. Втім, експерти нагадують, що газу може знадобитися більше, адже зима може бути холоднішою, ніж минула. З подробицями Євген Солонина.
Цього року Україна додатково закачала до підземних сховищ більше мільярда кубометрів природного газу. Переважно більшість цього обсягу накопичили впродовж квітня. Про це повідомляє державний газовий оператор «Укртрансгаз». Водночас у травні Україна подвоїла імпорт газу з Росії. Нині він становить 18-20 мільйонів кубометрів на добу, тобто менше 40% від обсягу, який надходить до сховищ, звітують в «Укртрансгазі». Раніше міністр палива та енергетики Володимир Демчишин заявляв, що Україна позбулася газової залежності від Росії і має змогу обирати, в кого купувати цей ресурс. За його розрахунками, зробити газові запаси на зиму українська газотранспортна система дозволяє за 3 місяці. Експерти наводять дещо інші розрахунки. Україна може наповнити підземні сховища газу на зиму за 4 місяці, оскільки має технічні можливості закачувати по 3 мільярди кубометрів газу на місяць, пояснює Радіо Свобода енергетичний експерт Валентин Землянський.
Швидкість залежатиме від цінової пропозиції. Ціна у третьому кварталі, якщо вдасться домовитися стосовно знижки на російський газ, вона буде нижчою, ніж зараз. Тому цікавіше було б в липні місяця починати інтенсивний процес закачування газу. Час є. Закачати потрібно за сезон загалом 12 мільярдів кубічних метрів, тобто мільярд вже закачено. Головна проблема, яку я так розумію, що нам ніхто не буде допомагати вирішувати, це питання пошуку фінансових коштів.
За словами Валентина Землянського, цієї весни держава мала залишок газу у сховищах понад 7 мільярдів кубометрів лише завдяки надзвичайно теплій погоді. Те, що нині Україна збільшила закупівлю газу в Росії, більшість з якого потрапила до сховищ, аналітик пояснює лише економічною доцільністю. Ціна на російський енергоресурс для України знизилася і наразі відрізняється від вартості газу з ЄС незначно. Тоді як інший енергетичний експерт Володимир Ларцев припускає наявність таємних газових домовленостей з Росією.
Украина не отказывается от российского газа в обмен на то, что, предположим, Путин не начнет наступление в ближайшее время. Мне кажется, что здесь какие-то договоренности существуют.
Володимир Ларцев наголошує, що тих 16,5 мільярдів кубометрів газу, які Україна накопичила для минулого опалювального сезону, на майбутню зиму не вистачить, адже вона може бути набагато холоднішою, ніж попередня. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Сьогодні в Мінську відбудеться зустріч тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі. Очікується, що представники України, Росії, ОБСЄ обговорюватимуть із представниками сепаратистів роботу підгруп, які мають працювати над виконанням мінських домовленостей. Українські експерти скептично налаштовані щодо перспектив переговорів, однак зазначають, що найближчими днями не очікують ескалації конфлікту на Донбасі. Про це Дмитро Шурхало.
Основною метою зустрічі має стати запуск роботи підгруп з питань безпеки, а також з політичних, економічних та гуманітарних складових мінських домовленостей. Координаторами цих підгруп стануть представники ОБСЄ. Про це повідомила Дарія Оліфер, речниця екс-президента Леоніда Кучми, який представляє в тристоронній групі Україну. Напередодні представники так званих Донецької та Луганської республік підтвердили, що отримали запрошення на зустріч. Зокрема, Донецьке агентство новин із посиланням на речника угрупування ДНР Дениса Пушиліна повідомляє, що на переговорах йтиметься про відновлення інфраструктури та проблеми переміщених осіб. Напередодні переговорів новим представником Москви в трьохсторонній групі став Азамат Кульмухаметов, колишній російський посол у Сирії, де кілька років триває громадянська війна. Між тим, опитання Радіо Свобода експерти скептично налаштовані щодо перспектив чергового раунду мінських переговорів. Адже переговори у такому форматі не можуть забезпечити розв'язання конфлікту, вважає експерт з питань безпеки Центру імені Разумкова Олексій Мельник.
Цей мінський формат був безперспективним з самого початку. Тобто він дозволив, можливо, зробити якийсь крок до деескалації бойових, дозволив прискорити звільнення військовополонених, але він жодним чином не вирішує суті цього конфлікту.
За умов, коли сепаратисти повністю підконтрольні Кремлеві, переговори із ними можуть призвести хіба що до ситуативних короткотривалих домовленостей, зазначає Олексій Мельник.
Жодного сенсу немає вести переговори з маріонетками, і, власне, рівень цієї ескалації чи деескалації залежить найбільше від того, наскільки Росія буде інтенсивно поставляти ресурси для ведення війни, починаючи від боєприпасів, закінчуючи живою силою.
Як каже політичний експерт Євген Магда, ватажки сепаратистів напередодні переговорів не демонстрували готовності домовлятися. За таких передумов українській стороні переговори потрібні радше для того, аби продемонструвати західним союзникам свою прихильність до мирного врегулювання.
Тому я думаю, що це буде в якомусь сенсі черговий раунд психологічної боротьби.
Разом із цим, зараз Росія радше не зацікавлена в ескалації конфлікту, принаймні до 9 травня, на яке в Москві заплановані урочистості з нагоди Дня Перемоги, зазначає Євген Магда.
Хоча і так зрозуміло, що присутність європейських лідерів то буде мінімальною, але до Москви збирається на парад перемоги Пан Кі Мун, генеральний секретар ООН. І навряд чи Путіну має сенс в нинішній ситуації створювати підстави, за яких той би переглянув власні плани.
У лютому цього року лідери України, Росії, Німеччини та Франції на переговорах у Мінську домовилися про врегулювання конфлікту на Донбасі та підписали план заходів щодо виконання мінських угод. Документ передбачає, зокрема, припинення вогню та відведення важких озброєнь від лінії зіткнення. Однак збройні сутички на Донбасі, хоча й стали менш інтенсивними, остаточно не припинилися. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Тим часом так званий спікер Народної ради угруповання ДНР Андрій Пургін повідомив, що лідери угруповань ДНР і ЛНР не братимуть участі в зустрічі тристоронньої контактної групи, яка має відбутися сьогодні в Мінську. Кого відрядять, теж наразі невідомо. Сьогодні ми запитуємо вас, шановні друзі, вже в чергове, чи варто чекати реальних результатів від цієї наступної зустрічі контактної групи в Мінську, і чи дадуть якийсь результат ці розмови.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Отже, від одних розмов з бойовиками до інших, чи взагалі варто якісь перемовини з сепаратистами вести в контексті того, що сьогодні черговий раунд перемовин і контактна група засідатиме в Мінську? Що з приводу результативності таких зустрічей думаєте ви, шановні слухачі, з нами на зв'язку вже хтось є? Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Вітаю Радіо Свобода і всі Україна. Мене звуть Яков, я з Харкова. Перш за все зазначу, що мені приємно, що є в нашій країні адекватні, відповідальні люди, які, такі як, наприклад, Олексій Мельник, якого тільки що згадували, цитували, які відповідно називають речі своїми іменами. Щодо вашого запитання, шановна ведуча, так. Цих так званих переговорів, чи, як ви кажете, перемовин, а я казав би недомовин, є дійсно прямий результат. Все більшого числа населення України розкриваються очі на те, що діється. Дуже дякую.
Дякуємо вам, пане Якове, за думку, яку ви висловили в прямому ефірі. Сьогодні у Мінську засідатиме в чергове контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Ми запитуємо вас, шановні слухачі, чи є факт результативності, хоча б якийсь, у тому, що ці розмови з бойовиками відбуваються від одних до інших, і чи варто взагалі очікувати реальних результатів від зустрічі контактної групи у Мінську. Якщо ви маєте що сказати, будь ласка, і з нами на зв'язку вже є наступний слухач. Вітаємо і вас, ви в прямому ефірі. Доброго ранку.
Доброе утро. Це Ірина, Дніпропетровська.
Вы знаете, у нас от я ви мене извините, повторите, пожалуйста, вопрос.
Запитання так, полягає в тому, чи вірите ви в результативність переговорів, зокрема з бойовиками, в рамках зустрічі в Мінську?
Да, помнила. Там були повреждения, і я збилась з толку. У нас результаты будут тогда, я так думаю, когда у нас главнокомандующий поменяется, потому что нам надо волонтеры, которые знают линию фронта и что делать, и переговоры, чтобы вели главнокомандующие, а не Бог знает весь кто и что это за переговоры. Спасибо вам большое.
Дякуємо, пані Ірино, але суть переговорів в тому, щоб досягнути мир, а не в тому, щоб будувати якісь подальші стратегії, якщо ви зараз говорите про головнокомандувачів і про тих, хто знає фронт. Суть в тому, щоб не стільки знати фронт, скільки взагалі відмовитися від існування того фронту і здобути, так би мовити, мир на територіях, де зараз відбувається конфлікт. Втім, така думка теж має право на існування. І ще один слухач з нами на зв'язку про результативність чергових переговорів контактної групи у Мінську. Сьогодні ми говоримо. Лідери, ватажки ДНР і ЛНР сказали, що вони на ці перемовини до Мінська не поїдуть. Чи відправлять когось і кого саме, наразі достеменно невідомо. Тому ми обговорюємо сьогодні, наскільки доцільно повертатися до чергових розмов про мир, про врегулювання ситуації на Донбасі із бойовиками, чи взагалі ефективно сепаратистами про це говорити. Нами на зв'язку ще один слухач. На сьогодні ви вже останні, тому, будь ласка, будьте лаконічні. Доброго ранку.
Добрий ранок, я Олександр з Харкова. Я вважаю, що стан справ залежить від дуже багатьох факторів, і мінські перемовини є всього лише результатом цих обставин. На самих перемовинах в Мінську взагалі нічого не вирішується, я так вважаю. Я вважаю, що має бути чітко засвідчена позиція України. Ну, скажімо, ультиматум. Випускайте Надію Савченко, або ми виходимо з мінського процесу. Ставити світ перед фактом, що наша позиція отака. І хай далі світова спільнота гадає і думає, що з цим робити. Тому що самі перемовини нічого не дають. Це просто результат інших обставин.
Дякуємо, пане Олександре. Спасибі всім, хто сьогодні долучився до обговорення.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Як не допустити поширення сепаратизму за межі окупованих територій? Чому Кремль не впевнений в успіху атак бойовиків? І чи почнеться широкомасштабний наступ на Донбас? Про це в огляді преси від Ірини Білої.
Україні доведеться на певний час миритися з ситуацією, що склалася на Донбасі, як переконує експерт газети «Голос України». З одного боку, потрібна мобілізація необхідних ресурсів, щоб не допустити розповзання сепаратистської погані за межі окупованих територій. Водночас певні контакти, в тому числі економічні, з цією частиною мають бути. Інакше населення там буде приречене на гуманітарну катастрофу, і Україна втратить навіть тих прихильників, які там залишилися. Сценарій наступу виключати не можна, і Київ має бути до нього готовий. Для Росії раціональніше продовжувати конфлікт низької інтенсивності, виснажувати Україну і при цьому перекладати на неї фінансову відповідальність за окуповані території. І крім цього, робити спроби дестабілізувати ситуацію на землях, які контролює українська влада. У цьому контексті дуже важливим чинником є інформаційна війна Москви, яка полягає в тому, що все пропало і нічого не змінюється, Донбас зливають і треба робити Майдан 3. На День перемоги бойовики планують підступно розстріляти мирну демонстрацію і звинуватити в цьому сили АТО, щоб мати привід для відновлення бойових дій, пише газета «Україна молода». Українська розвідка має дані, що ватажки бойовиків хочуть використати цей теракт як привід для наступу на позиції Збройних сил України в Широкіному, Пісках і Станиці Луганській. Експерти стверджують, що насправді Кремль підготував нову атаку проти України, але не впевнений в успіхові. Там сумніваються в успішності подальших військових операції саме завдяки реалістичним оцінкам оборонного потенціалу України. Схоже, у Генштабі Збройних сил Росії враховують ризики критичних втрат особового складу, а також загрозу виникнення нової широкомасштабної війни. Заголовок статті «Хочуть крові на свято». Побоювання штабу АТО щодо можливого наступу бойовиків не безпідставні, погоджуються військові експерти газети «Сьогодні». Однак це будуть локальні удари. Наступу по всій лінії фронту бути не повинно. Усі ці заяви сепаратистів, що, мовляв, візьмемо Піски, візьмемо Станицю Луганську, не більш ніж бравада, переконує видання. Адже війна має чітку періодичність. Місяць наступу, потім ворог видихається і 3 місяці відновлює боєздатність, намагається домовлятися. Зараз може бути якраз такий активний місяць. Утім, як наголошують військові експерти, зараз українська армія готова до будь-якого розвитку подій. Перше на Донбасі більш-менш професійно проведена підготовка солдатів на полігонах. З оглядом сьогоднішньої преси, Балерина Біла з Києва.
8 травня в українському календарі зазвучить по-новому – День пам'яті та примирення. У відповідному указі президент Петро Порошенко сказав, що ця дата встановлена для вшанування визначного внеску українського народу в перемогу антигітлерівської коаліції в Другій світовій. Раніше в Україні і в ЄС вже озвучували пропозицію запросити до Києва відомих політичних і громадських діячів для вшанування пам'яті мільйонів загиблих у війні українців. Але далі пропозицій ця справа не дійшла. Чому, знає Богдана Костюк.
Місцем проведення урочистостей з нагоди 70-річчя перемоги у Другій світовій війні має стати Київ, а не Москва. Про це писали експосли США в Україні Джон Гербст, Стівен Пфайфер і Вільям Тейлор у матеріалі для видання «Los Angeles Times». Тим часом європейські друзі України планують відвідати Польщу для участі у заходах, присвячених 70-й річниці перемоги антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. До Польщі збирається і президент України. Порошенко в інтерв'ю телеканалу ICTV пояснив, що 8 травня для нього день пам'яті для вшанування загиблих у Другій світовій війні.
Обидва моїх діда були на війні. Брати моєї мами були всі на війні. Не звільняли Україну. Я вшановую їх пам'ять і буду їх вшановувати 8-го.
А прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що вшановуючи пам'ять жертв Другої світової війни, не можна погоджуватися зі спробами окремих держав і політиків переписувати історію. Раніше Радянський Союз, а тепер Росія вирішили писати власну версію історії, наголосив Яценюк на представленні відеосюжету про роль та місце України як держави-переможниці у Другій світовій війні. Щоправда, вшановувати українців, які загинули у 1939-45 роках в Україні будуть здебільшого самі її громадяни. Експерти зазначають, що відмова очільників держав Євросоюзу брати участь у параді перемоги у Москві 9 травня не означає, що вони хотіли би 8 або 9 травня відвідати Україну. І питання не у готовності України прийняти поважних європейських гостей, а у тому, чи готові до цього самі західні лідери, міркує в розмові з Радіо Свобода політолог професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань.
Від них, безумовно, не поїхати в Москву на 9 травня – це вже вияв надзвичайної сміливості.
Тим часом директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович у розмові з Радіо Свобода наголосив, цього року українці мають вшанувати загиблих у роки Другої світової війни і загиблих у нинішніх воєнних діях на Сході.
Завдяки теперішній війні в Україні триває процес примирення. Неважливо те, що діти теперішніх вояків, можливо, воювали найпроти Руської війни по різні боки Балкану, але їхні внуки зараз захищають Україну.
Відзначив В'ятрович. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ну а більше на цю тему слухайте в програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 20:33. Чеські митці пропонують подарувати свого президента російському колезі. Листа із відповідним змістом відправили за адресою Москва, Кремль. Це вже не перша акція протесту чеської громадськості проти проросійської позиції президента Чехії Мілоша Земана на тлі російської агресії в Україні. Матеріал нашої кореспондентки Марії Щури якраз розпочинається цитатою з листа.
Шановний пане президенте Російської Федерації Володимире Володимировичу Путіне, з нагоди ювілею закінчення Другої світової війни та на знак вдячності за участь російського народу у визволенні нашої країни, ми вирішили вам, найвищому представникові Російської Федерації, передати в дар найвищого представника Чеської Республіки, президента Мілоша Земана. Наш дар мав би бути доставлений вам не пізніше від дня ювілею. Ми мала країна і нічого ціннішого за нашого президента не маємо. Незважаючи на це, віримо, що цей унікальний дар із рук чеського народу ви залишите собі. Із братнім привітом, Ігор Малієвський, Ярослав Рудіш.
Так звучить текст листа повністю. Наполягання президента Чехії Мілоша Земана на тому, що він таки поїде святкувати День перемоги до Москви, попри агресію Кремля проти України, викликало обурення серед чеської громадськості. В інтерв'ю Радіо Свобода один із співавторів дарчого листа російському президентові, письменник Ігор Малієвський, розповів, що текст листа був мистецьким гепенінгом, який так сподобався глядачам, що підписувати листа почали вже під час вистави. Ігор Малієвський говорить, що головним поштовхом до написання цього листа була ситуація в Україні.
Я сам зараз провів в Україні кілька тижнів, займався фотографією у Львові, мав там кілька вистав, тому стежимо за ситуацією досить уважно. Ми не є політиками, тому відповіли мистецькою акцією. Але думаю, що це могло б бути посланням усім людям в Україні, що чеська політика – це не лише президент Земан, бо він представляє радикально пропутінські настрої. Тому ми й вирішили подарувати його пану Путінові. І думаємо, пана Путіна він потішить.
Пославши копії дарчого листа на різні адреси, включно із президентською, аби він знав, що його будуть дарувати, письменники не очікують офіційної відповіді ані від російського, ані від чеського президентів. Але всім бажаючим долучитися до їхньої акції радять проявити власну фантазію.
Це ніяка не петиція, тож ми радимо людям, які б також хотіли подарувати президента Земана президентові Путіну, нехай це зроблять індивідуально. Куплять гарний конверт, намалюють на ньому гарний малюночок, чи поприскають парфумами, щоб воно якось гарно виглядало, і пошлють йому листа, що й вони хочуть йому подарувати нашого президента.
Розповідає чеський письменник. Марія Щур, Радіо Свобода.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров твердить, що хтось у Європейському Союзі прагне, щоб угода про припинення вогню на сході України не працювала. З такими коментарями керівник російського зовнішньополітичного відомства виступив перед позачерговим засіданням у Мінську 6 травня тристоронньої контактної групи, що складається з представників Росії, України та ОБСЄ. Лавров на прес-конференції в Москві звинуватив ЄС у тому, що об'єднання закриває очі на напади, жертвами яких стали цивільні у контрольованих бойовиками районах. Євросоюз одразу не відреагував на ці заяви Лаврова. Якщо Росія не дотримуватиметься режиму повного припинення вогню і не поверне Крим, Євросоюз має активізувати санкції та розглянути можливість надання Україні оборонного озброєння. Про це йдеться у проєкті резолюції, схваленому Комітетом Європарламенту із закордонних справ. Депутати висловили занепокоєння переслідуванням кримських татар на півострові, яке почалося після окупації Криму, а також занепокоєння через тиск Росії на східному кордоні ЄС. Ця резолюція, яка є політичною заявою, буде поставлена на голосування Європарламенту на сесії у червні. Постійний представник України в ООН Юрій Сергєєв закликав міжнародну спільноту не заплющувати очі на спроби Росії наблизити людство до нової світової війни, яка може стати останньою. Про це він заявив у вівторок на засіданні Генеральної асамблеї ООН, присвяченому вшануванню пам'яті жертв Другої світової війни. Ті, кого ми вважали друзями та союзниками, з ким боролися проти фашизму, принесли смерть і хаос у нашу домівку, наводить у Твіттері слова зі свого виступу посол Сергєєв. Без неймовірних людських жертв та внеску України ми не вибороли б ніколи велику перемогу над фашизмом, наголосив представник України і додав, що окремі країни не засвоїли уроки історії і далі штучно роздмухують вогнище війни та сіють насильство. Україна та Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі зброєю та особовим складом. Москва заперечує ці звинувачення, кажучи, що на сході України воюють добровольці. Єврокомісар із питань енергетичного союзу Марош Шефчович заявляє, що Україна є і залишатиметься одним із головних транзитерів газу до ЄС. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Шефчович привітав зусилля українського уряду щодо просування реформи енергетичного сектору. Про це він сказав у вівторок 5 травня під час конференції з енергетичної безпеки ЄС у Брюсселі.
Ось таким інформаційний ранок середи, 6 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. Дякуємо за увагу і участь. Добрих новин впродовж дня вам бажають звукорежисер Дмитро Бастанов, ведучі Ірина Гнатишин і Антон Шульга. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.